Salamy fa telo amby dimapolo. Fanorotsoritana ny mpaniratsiran'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventira, Almahalat, masikila nataon'i Davida. Ny adala manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Eny an-danitra Andriamanitra miondrika mijery ny zanak'olombelona mba izahana misy hendry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Tsy mahalala va ny mpanao ratsy izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina ary Andriamanitra tsy antsoiny? Indreo matahotra dia matahotra ireny nefa tsy nisy tokony hatahorany. Fa Andriamanitra efa nanely ny taolan'izay nitoby hamely anao. Nampahamenatra azy ianao satria efa narian'Andriamanitra izy. Engany ka hivoaka avy eo ziona ny famonjenan'i Israely. Rampidin'Andriamanitra avy amin'ny fahababona ny olony dia ho faly Jakoba ary ho ravoravo Israely.